Дмитро Ярош, кандидат на пост президента України, і він же ж лідер партії «Правий сектор». І коли я його запрошував разів 5 на телеефір, я цілий час отримував відповідь, він зараз вирішує набагато важливіші питання на сході країни. Ви вирішили питання на сході країни, що ви тепер можете прийти на телебачення і на радіо?
На жаль, далеко не всі питання вирішив, але багато вдалося зробити. Ми беремо участь в формуванні батальйонів територіальної оборони, про які тільки що йшлося. Ми разом з тим же самим батальйоном «Донбас» проводимо певні операції, і вони досягають успіху, це факт. Але робити ще дуже-дуже багато треба. Дасть Бог, вибори закінчаться, повернусь до себе на батьківщину малу, і там буду діяти згідно ситуації.
Ваша мала батьківщина – це Дніпродзержинськ?
Ну так, Дніпропетровщина.
Себто східніше ви не поїдете?
Я вже їздив не раз, і ще поїду.
Дмитро Ярош, кандидат на пост президента. Скажіть, будь ласка, а навіщо вам пост президента?
Для нас це можливість змінити країну. Врешті, на Майдані ми, коли робили те, що робили, мали певні ідеали, ми хочемо їх реалізувати. І розуміємо, що влада і посада президента, як найвища державна посада, для нас це можливість перезавантажити владу, зламати стару систему влади, показати абсолютно іншу якість української політики. Бо думаю, що переважна більшість суспільства зараз не задовільняє те, що відбувається в українській політиці. Змін немає ніяких. А ми спробуємо скористатися нагодою, власне, зробити те, що хотів зробити Майдан.
Яку найпершу зміну ви хочете провести? І яку от ви хочете, а яку можете?
Зрозуміло, що зараз президент України має певні обмеження по важелях впливу на ситуацію. Але при тому всьому найголовніше зараз – це зміна в силовому блоці, реформування Збройних сил України, реформування Служби безпеки України, люстрація, яка має торкнутися дуже багатьох суспільних верств і, в першу чергу, чиновницького апарату, який і в силових структурах, і в державному управлінні є. Це все в можливостях президента, це можна зробити. Підвищити обороноздатність держави так само абсолютно реально, бо бачимо, що той морально-психологічний стан, який існує в силових структурах сьогодні, це він починає зростати. Зростати із-за того, що є зовнішній ворог, із-за того, що є агресія. І тепер використати цю нагоду для того, щоб українські вояки відчули себе воїнами, воїнами, які стоять на захисті справедливості, на захисті своєї держави, це абсолютно реально в дуже короткий термін.
У мене є запитання. Вчора я це запитання ставила іншому кандидату в президенти, котрий знаходився у нашій студії. Цього року на вибори президента в Україні балотується чимало кандидатів, яких висувають рухи, скажімо так, правого орієнтування. Є кандидати від Руху, є кандидати від Української народної партії, є кандидати від ВО «Свобода», є кандидати від правого сектору. Як по-вашому, звідки цей запит на праві сили, якщо він є, і чим, це друга частина цього запитання, програма правого сектору виразно відрізняється від програм інших трьох правих партій, які я нарахувала, їх, напевно, більше?
По-перше, за час існування держави Україна значно зріс рівень і державницької, і національної свідомості. І тепер запит на національні праві сили, так як ми їх називаємо зараз, він значно підвищився. І на моє глибоке переконання, якби от зараз відбувалися вибори до парламенту, то парламент міг би, умовно скажу, проковтнути і не одну націоналістичну фракцію. Це абсолютно реально. Правий сектор, народжений Майданом, ми не були політичною якоюсь силою до нього. Це були групи, в основному, молоді, революційно налаштованої, які хотіли зміни в державі. І, відповідно, ці люди оформились тепер вже в політичну партію. Сподіваємося, що нас завтра, післязавтра все ж таки зареєструють як суб'єкт політичного процесу. І, відповідно, для нас ті завдання, революційні завдання по зміні системи є першочерговими. існуючі партії національно-демократичного і націоналістичного спрямування все ж таки завжди були частиною системи, якщо ви це бачили, так, відстежували їхню діяльність. Вони завжди підлаштовувались під певні політичні розклади, під певні влади, які мінялися в Україні. Правий сектор – це явище, суспільно-політичне явище і, власне, революційне явище. Ми є силою антисистемною. Для нас найголовніше завдання – зламати ту систему влади, яка існує сьогодні, на її місці побудувати якісно іншу систему. І це є головна відмінність нас від будь-якої іншої народного руху, УНП. До речі, кандидат від УНП, я чув, він заявив про зняття своєї кандидатури.
Ні, це дезінформація. Вчора Олександр Клименко був у студії громадської хвилі, це кандидат від Української народної партії. Це було перше запитання, яке ми поставили. Власне, це дезінформація, як він стверджує, не дуже зрозуміло, ким і навіщо поширена, але все ж таки спростування є.
Ні, ну ви могли цього не знати, тому що насправді між тим, як була оприлюднена ця інформація і було спростування, минула доба. І тут ще запитання до Олександра Клименка та інших, а чому вони так довго чекали. Ви сказали, що правий сектор – це сила антисистемна, але не безсистемна.
Безумовно.
Наскільки у вас поширена структура по регіонах України? Обласні організації, адже для того, щоб вас зареєстрували в Мін'юсті, зокрема, вам потрібно мати, наскільки я пригадую, організації принаймні в 2/3 областей, певну кількість членів партії і так далі.
Справа в тому, що ми проводимо перереєстрацію, ми базуємо нашу політичну партію на Українській національній асамблеї, яка була до того зареєстрована, і відповідно там є певні юридичні нюанси стосовно кількості осередків, які вже існували, їх треба перереєструвати, то ускладнений процес перереєстрації. Але насправді правий сектор сьогодні набагато більш поширеніший, ніж та ж сама УНА. Ми не маємо жодної області, де б не було наших представництв, наших осередків. Кількість районів, вона вже реально відрізняється. Там одна область від другої. До речі, дуже прикметно є те, що Дніпропетровщина, наприклад, покрита повністю, всі райони покриті осередками правого сектору, а на Галичині не всі райони є області, де не всі покриті осередками правого сектору.
Там свої націоналістичні сили вже, так би мовити, усталені, вам там, я вважаю, що не так легко насправді поширюватися на Галичині і на Волині, як в деяких центральних і східних областях. Звідки у вас гроші на виборчу кампанію?
Нас підтримували і підтримують багато підприємців. І головне джерело фінансування, то, власне, йде від них. Хоча, судячи по тому, як ми от працюємо, у нас немає бікбордів, у нас немає жодної копійки, заплаченої за якийсь ефір. Ні, у вас я знаходжусь, ви то можете підтвердити.
Все точно.
Ми ніяк так
і
не...
І поляпав себе по кишенях.
Ні, гроші, здається, не приросли в кишенях, я теж перевірила, нічого нема.
Відповідно, всі наші практично хлопці і дівчата, які працюють там в дільничих комісіях ОВК, вони всі на волонтерських засадах працюють, бо ми не маємо чим платити цим людям. Але при тому всьому, ті гроші, які у нас є, і з Майдану ще навіть були, вони унапрямлюються на допомогу тим же самим батальйонам територіальної оборони, які ми формуємо, на закупівлю спорядження і всіх інших необхідних речей.
У мене, до речі, є теж запитання про гроші. Я пам'ятаю, тоді, коли були оприлюднені декларації кандидатів у президенти, ваша декларація мене дуже здивувала. Можете прокоментувати ось ці 830 з копійками гривень річного прибутку?
Чесно вам скажу, їх не мало би бути. Да. Я навіть такого прибутку не мав.
Ви харчуєтеся, як то кажуть, Святим Духом, так? Чи, можливо, їжу вам приносять самі, а на квартплату гроші жартують інші люди?
Я вже неодноразово пояснював, насправді, чому саме така декларація. І не тільки за минулий рік, а й за ті роки була б абсолютно ідентична декларація. Я не харчую Святим Духом і в місяць 4, 5, 6 тисяч гривень я завжди мав, але це була реальна допомога тих людей, які є моїми друзями і відповідно могли надавати мені можливість займатися тризубами імені Степана Бандери, відповідно. той стільки дав, той стільки дав, але це навіть не був постійний якийсь дохід. І часто справді було доволі важко, тим більше маючи трьох дітей, які вчаться і так далі виживати в тій ситуації. Але можна було виживати і виживав.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким можна поставити будь-яке запитання Дмитрові Ярошу, кандидату на пост президента України, і отримати, напевне, будь-яку відповідь. А у мене, поки нам телефонуватимуть, теж є запитання. Я от коли сам собі поставив запитання, звідки ж взявся правий сектор, і дослідив, які організації або члени яких організацій входять до нього, то я зауважив, що зараз багато-багато кажуть про те, що, мовляв, всі керівні посади поділили між собою три партії. А я думаю, що є одна керівна посада, на яку правий сектор впливає, або з якою цілком пов'язаний. Це секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Як далеко ідуть ваші з ним зв'язки?
Ми маємо давні дружні стосунки особисті з Андрієм, я знаю, там з 94-го року десь приблизно. Я вважаю його порядною людиною, який послідовно відстоює ті ж принципи, які відстоюю я. Ми підтримуємо з ним стосунки і зараз, і відповідно через РНБУ. РНБУ так само координуємо діяльність там наших хлопців, які здатні займатися силовою діяльністю з силовими структурами держави.
Я пригадую один з епізодів Майдану, коли люди вимагали лідера. Пам'ятаєте цей епізод? А до них вийшов, здається, Арсеній Яценюк і сказав: лідер український
генерал.
І тоді, чи наступного дня, чи на наступному віче, було гасло «Новий лідер Парубій». Вам відомо, хто висував це гасло?
Наскільки я знаю, це не йшло від Андрія однозначно.
Я насправді натякаю на правий. І навіть кажу це прямо.
Але нам з ним справді на Майдані було найлегше вирішувати будь-які питання, і ми бачили і 1 грудня, коли формували самооборону, і потім під час спроби штурму з 10 на 11 грудня, що він був завжди з нами, і він не втікав нікуди, він був на барикадах, і він мав, мабуть, одне із найбільших прав насправді бути лідером, але він не мав таких амбіцій на той час. І як ми його не підштовхували до цього, він на це не пішов.
Дмитро Ярош, кандидат на пост президента України, лідер партії «Правий сектор». Ірина Славінська, Андрій Куликов ще поставлять запитання Дмитрові Ярошу. А у нас вже є слухачі, котрі хочуть це зробити. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Петро Григорович, місто Київ. Ось Олександра Музичка, він же Сашко Білий, вбили свої, скажімо так. Потім сказали, що він сам застрілився. Абсурд, ви там трошки щось попручалися. Однак між вами і Сашком Білим, як на мой погляд, є дві суттєві різниці. Сашко Білий був неуправляємий, істинний революціонер, ви управляємий. Тобто вас вже прийняли в свою команду, или ви все-таки боїтесь, що і вас теж устранять?
Спасибо. Запитання зрозуміло, прошу.
Про керованість ви марно говорите. Я керуюсь хіба принципами українського націоналізму і не більше. І своїми справами довожу це. А Сашко Білий був мій побратим і одна із моїх найбільших підпор на Західній Україні. І саме я його призначав на ті посади, які він займав. І його втрата для нас є дуже і дуже болючою. А то, що то було замовне вбивство, ми не маємо жодного сумніву, бо маємо деталі. І врешті я бачив фотографії його вже тіла, де два постріла в серце і одне трохи вище серця. Самовбивство таке неможливе, як нам говорять міліцейські чини. Тому ми чтимо пам'ять Сашка, і якби не зовнішня загроза, яка існує перед Україною, ми би з паном Аваковим і його гвардією вирішили би питання дуже швидко, вони б вже не займали своїх посад. Але в зв'язку з тим, що є російська загроза, ми не хочемо розкачувати ситуацію. Я думаю, що Сашко нас на тому світі зрозуміє.
044-239-6292, багатоканальний телефон прямого ефіру. Ми маємо ще одне запитання від слухачів до Дмитра Яруша. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Доброго вечора.
У меня немножко радио запаздывает, у меня не проводной, а радиоприемник.
Відійдіть, будь ласка, від приймача, вам буде краще чути.
Помоги, мне лучше слышно вас. У меня вопрос к пану Дмитрию. Скажите, Дмитрий, я на русском.
Будь ласка.
Много говорят о режиме Януковича, о том, что это все было плохо. Согласен, много было плохо. И о судовой системе. Значит, много людей посадили. Не будем обсуждать, правильно, неправильно, но все-таки. Много было посажено, так сказать, упрятано за решетку неправомерным путем. То есть подтасовки фактов. Много таких людей сейчас на свободе. Их обходят стороной. И многие из этих людей хотели бы выступить на стороне Украины, даже без оружия в руках. Вы меня слышите?
Так, слышу. Ваше запитание.
Скажите, вы можете этот вопрос прокомментировать? Ну, говорят, мы набираем в лави добровольцев там без судимости, або якщо нема, якщо є, погашена судимость. Ну, а остальные люди как?
Я не зрозумів. Наскільки мені відомо, в батальйони територіальної оборони можуть іти навіть патріоти України, які мають судимість. У нас є гаряча лінія правого сектора, яка займається і мобілізацією в тому числі. Я дуже вас попрошу, вона є на сайті, я при собі не маю того телефону, але я на сайті правого сектору, в групах соціальних мережах. Зателефонуйте, і ми підійдемо до цього питання окремо.
Колись я запитав, ну не тільки я, чимало журналістів, коли правий сектор став більш-менш відомим, стали запитувати представників ВО «Свобода», наскільки вам заважає на вашому електоральному полі правий сектор. Ви, напевно, чули відповіді ВО «Свобода». Я запитаю вас, наскільки вам на вашому електоральному полі заважає ВО «Свобода»?
Не заважає.
Ви з ними співпрацюєте в усьому. Ви не ділите виборців.
Ми не у всьому співпрацюємо, але у нас нормальні стосунки. Я завжди підкреслюю, хлопці зі «Свободи» разом з хлопцями з правого сектору вмирали на барикадах. Нам немає що ділити. Відповідно, політичні конструкції можуть бути які завгодно, але при тому всьому ми маємо одну державу, одну ідею, і ворогувати не можна ні в якому разі.
І в мене тут є запитання уточнення, тоді де ж проходить ця демаркаційна лінія між виборцями, наприклад, ВО «Свободи» або вже згаданих інших правих партій і правого сектора? Все ж таки, люди не можуть проголосувати одночасно і за «Свободу», і за правий сектор.
Я не виключаю, що правий рух, націоналістичний рух в перспективі стане єдиним, і такі питання взагалі не будуть стояти. На цей момент, ну, врешті, ми живемо в демократичному, намагаємось жити в демократичному суспільстві, даємо людям право вибирати. Хай вибирають по плодах їхніх, пізнаєте, їх в Святому Письмі написано. От, власне, думаю, що цим і треба користатися.
У нас є ще запитання від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Питання до вашого гостя. У нас в ліце Львів говорить з Львова пані Ольга.
Тут дуже приємно.
У нас були люди із Рівно на виставці. Я запитаюся відносно Сашка Білого. Так вони дуже погано про нього відзивалися і казали, це звичайний рекетер. А ще друге хочу сказати. Якщо він ранив двох міліціонерів, всьому світі просто тоді відстрілюють. Значить, що може бути? Він ранив двох міліціонерів. А тепер хочу сказати до самого пана. Боже, Яроша. Пане Ярош, як ви думаєте, що бути на Майдані ще дає вам право бути поза державою і керувати так, як ви хочете?
Запитання руба.
По-перше, по Сашку Білому. Ви думаєте, Піврівного вийшло би на його похорони, якби він був простим рекетиром? Питання риторичне, звичайно, вже. А по-друге, саме Олександр Музичко досягнув того, що на Рівненщині під час революції не було жодного погрому, жодного спаленого помешкання і жодного факту мародерства. Окрім того, він, звичайно, не політик, він воїн. І, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Ну, і думаю, що на це питання більше відповідати не потрібно.
Так,
я його знаю.
Ми його вже не будемо вже брати, але було запитання до вас, що ви, мовляв, себе, ну, наскільки я зрозумів, ставите поза державою.
Кожен націоналіст – це державник, не кожен державник – націоналіст. І ми в першу чергу керуємося державницькими інтересами і ніколи не виходимо поза межі держави. Якби виходили, то діяли би абсолютно інакше.
У мене є запитання стосовно ось цього державництва, власне. Тепер в Україні є декілька дуже гарячих точок. Безумовно, йдеться про Донецьку область, Луганську область, йдеться про Крим, про який не варто забувати. І в цих регіонах, і, напевно, не тільки в цих, правий сектор став такою дуже успішною страшилкою. Так, дуже багато речей або людей, які не подобаються комусь у цих областях, на цих територіях, часто називають правим сектором, навіть Національну гвардію. Я чула, так час від часу називають. І, власне, про це у мене запитання. Чи плануєте ви якось іти крізь цю стіну нелюбові, якщо її так можна назвати, і загалом, як ви плануєте будувати комунікацію із Сходом України? Хоча тепер, як показує соціологія, говорити про монолітний Схід не випадає, тому давайте говорити конкретно з Донбасом, з Донеччиною, з Луганщиною.
Ви знаєте, на цей момент ми постійно спілкуємося з представниками Донбасу. Саме з патріотично налаштованою частиною, вона доволі велика, і підтвердженням моїх слів є сьогоднішні акції, які були проведені в Донецьку, коли тисячі машин сигналили за єдність України. Так? Відповідно, ця робота йде весь час. Формування аж трьох батальйонів Донбас – теж підтвердження моїх слів, і в них ми беремо дуже активну участь. Ми спілкуємось з представниками влади, української влади, та яка є, і пояснюємо, і роз'яснюємо свою позицію. Врешті я в ефірах роблю це кожного дня, і даючи регіональним засобам масової інформації, в тому числі інтерв'ю. Ми, як громадяни України, виконуємо свій конституційний обов'язок і воюємо проти терористів і сепаратистів. І маємо на це повне право, і це більше того наш обов'язок. Але при тому не несемо жодної загрози простим мирним громадянам. Навпаки, правий сектор – це захисники цих людей, і інакше не може бути. І подивіться, як змінилася ситуація за останній тиждень часу. Сьогодні жінки з Краматорська, по всіх інтернет-каналах іде відео, коли жінки, прості беззбройні жінки, виганяють сепаратистів озброєних від своїх хат.
Ну, це відео сьогодні пішло, а сталося це насправді раніше.
Ну, так, так, але я кажу, останній тиждень буквально ситуація там міняється, бо за грабунками, за мародерствами, за зґвалтуваннями тощо, те, що виробляють ці бандити, люди починають розуміти, що правий сектор не несе жодної загрози, на суть, власне, ті, які звинувачують правий сектор в якихось невідомо яких гріхах.
Прям так уже жодної загрози не несе правий сектор.
Терористам, сепаратистам несе безпосередню загрозу.
Як на мене, то важко насправді, знаєте, людина, у якої є зброя, потенційну загрозу становить завжди, а у правого сектора зброя є.
Зареєстрована.
Тим не менше.
Вона ж стріляє, не від, так само, як
знаєте,
не зареєстрована.
А ви знаєте, що в Україні близько 1,5 мільйона зареєстрованих стволів. Ми поки що стільки членства не маємо, трошки менше.
До речі, скільки, якщо це не військова таємниця?
Я озвучую постійно цю цифру в членів партії близько 10 тисяч. Силовий блок, мобілізаційна спроможність, така ж сама цифра, і, відповідно, громадських активістів дуже багато, там не є фіксоване членство.
Поки правий сектор не у парламенті, ми не можемо знати, як би голосували або не голосували ваші представники, але коментар ваш, як кандидата на пост президента, ми хочемо почути. Сьогодні депутати проголосували за прийняття меморандуму порозуміння і миру, узгодивши, зокрема, речення щодо статусу російської мови. І от що там написано. Поруч із конституційним статусом української мови як державної, Верховна Рада забезпечить гарантування статусу російської мови. Держава також гарантуватиме підтримку мов національних меншин у місцях їх компактного проживання. Як лідер партії «Правий сектор», як кандидат на пост президента, ваш коментар, Дмитро Ярош.
Наша позиція завжди була послідовна, ми виступаємо за єдину державну мову, але при тому всьому не бачимо якихось суперечок в гарантуванні прав російсько, угорсько, румунсько мовних людей і нормальний розвиток їхніх мов. Головне, щоб це речення про статус російської мови не був розцінений як відступ і певну поразку бо це тільки буде ескалація конфлікту. Ті люди, які керовані з Москви, вони будуть наступати, а не відступати. І навряд чи оці от слова заспокоюють ті процеси, які там відбуваються. Я би все ж таки якесь інше формулювання дав би в даному випадку, не це, яке є.
Ще телефонний дзвінок від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі, ваше запитання до Дмитра Яроша.
Це Олег Лубний. Сьогодні государственный чиновник Російської Федерації Медведєв заявив, що він не дає ніяких гарантій, що Україна буде ціла. І скажіть, пожалуйста, якщо завтра Росія нападе, а в нас рано сил 1-5, що ви предложите в такому випадку делать? Ведь гарантії ніякої.
Зрозуміло, дякую. Пропозицію.
Широкомасштабна партизанська війна. Це єдине, що може зупинити агресора, бо тоді їм треба мати набагато більше перевагу в живій силі, техніці і засобах. Тому єдине, чим ми можемо перемогти, це, кажу, координованою партизанською війною.
Ми переважно вели мови про справи, пов'язані з справді воєнним станом, в якому зараз, або становищем, в якому зараз перебуває Україна, але ми також вважаємо і, напевно, знаємо, ну, хто знає, хто вірить, що мир настане і мир буде на користь України. Уявіть себе президентом України в мирний час. З чого ви почнете тоді? Дмитро Ян.
Боротьба з корупцією, припинення того певного правового безпреділу, який в державі та по сьогоднішній день відбувається.
А як? Багато хто обіцяє боротися з корупцією, як з нею боротися?
Ну, от різниця, власне, правового сектору від тих, хто обіцяє, є вже. Ми вже боремося, ми не говоримо тільки про це. Наші побратими в областях проводять відразу народну люстрацію, зорганізовують громаду і не допускають чиновників, які вляпались, і про них є інформація, в якісь корупційні схеми до своїх кабінетів, до своїх посад. І воно дає результат. Правий сектор врешті вже зняв в деяких областях по декілька начальників міліції, по декілька прокурорах.
І рівні.
На рівні областей. Львів той же самий, Рівне теж саме. Зараз знову поставили міліціонера, який не має обласного начальника ОВС, який не має займати тої посади, на нього є дуже багато матеріалів. Але вперто проводять саме цих людей. Притому геть не орієнтується на нижче звено, на капітанів, майорів, підполковників, яким можна дати перспективу, які ще не зав'язані ніяких корупційних схем.
Якщо у правого сектора є якась внутрішня воєнізована структура, то яке у ній у вас звання?
Ні, в правому секторі внутрішньої воєнізованої структури немає, партія діє згідно чинного законодавства. В Тризубі імені Степана Бандери, провідником якої організації, якої я був, у мене було звання полковник організаційний.
Полковник у сучасному значенні? Чи...
Ну, у нас система звань була подібна до Української повстанської армії, відповідно, це в нашій організації було вище організаційне звання, а в УПА генерал Хорунжий було вищим званням.
Зазирнемо знову у мирний час. Ну, стандартне таке запитання буває до кандидатів у посад на пост президента. От вас обрали, куди буде ваш перший закордонний візит? Дмитро Ярош відповідає.
Ну, я думаю, то буде залежати все ж таки від розгортання подій, а події кожного дня міняються. Я думаю, що все ж таки це буде західний світ. Подивимось, чи це буде за океаном, чи це буде до океану, то вже визначимо. Але однозначно не в Росію, бо я там в розшуку.
На вашу думку, хто є найближчим, найкращим союзником України в Європі?
На цей момент зараз все ж таки Польща.
Тут нам різноманітні були запитання до Дмитра Яроша. У нас з Іриною Словінською були різноманітні запитання, але ще їй я тут, ну, вона сама мені показала, я не підглядав, їй на Фейсбук написали: у вас що, справді Ярош у студії, це не підробка? Дмитро Ярош, доведіть, що ви не підробка, тільки не давайте нам візитку Яроша.
Уже є просто, вже цей трюк не спрацює.
Народився 30 вересня 71-го року, одружений. Троє дітей, один внук.
Це знають усі.
Так, вже.
Так, скажіть нам щось таке, що може знати про Дмитра Яроша лише Дмитро Ярош. А ми потім перевіримо.
Да, питання, на яке справді важко відповісти. тільки те, що я знаю.
Ну,
ага, я секретів вам не відкрию. Ага,
розуміло. Людина, яка вміє тримати не тільки військову таємницю, але й таємницю того, в який спосіб вона хоче вивести Україну з кризи, це справді така таємниця, за яку варто покласти життя?
Коли йдеться про кризу в Україні?
Коли вивести Україну з кризи і зробити Україну Україною.
Ну, бачите, у нас є, в принципі, чітко розпрацьована програма, яка стосується виведення України з кризи, і там зазначено дуже багато кроків, і, мабуть, не одну програму треба було би присвятити, власне, цим питанням. Ну, особливо зараз, коли ми формуємо команди по конкретних напрямках, там, по економічній, по фінансовій політиці, по військовій політиці, зрозуміло, що дати однозначну відповідь на кожне таке питання нам, як молодій організації, ще доволі важко, бо відбувається в нашому середовищі велика ще дискусія по формах державного устрою, по економічній політиці тощо.